Доктор Чолакова, каква е ситуацијата на терен? Дали овие денови имате зголемен број на пациенти во вашата амбуланта?
Да, имаме нормално, нали, како и секоја година, во овој период температурите варираат, еден ден е топло, еден ден е ладно, така да имаме зголемен број на настинки и влесни некои грипозни состојби, така да немаме некои, иначе тестовите ловат секакви видови на вируси, ме разбирате, заради тоа што се установи дека и вакцинирани, и прележани, и се и пасе позитивни, така да и самиот изумител на ПСР тестот кажал дека не би требало овој тест да служи за диагноза. И луѓето дома седат и ако испаднат позитивни, они со еден ден температура, а 10 дена седат дома. Едноставно се уништува целата економија.
Дали се тие бројки кои што сега ги гледаме ние реални, затоа што како што викате многу од нив не ни прават PCR тестови?
Да, да, минат со витамини, со за температура, но многу лесни состојби се, знаете, значи честопати јас веќе во моите изјави 2 години алармирам. Едно е тестот покажал позитивен, а друго е дали има симптоми или нема симптоми. Ти ние имаме позитивни и он дома 10 дена се јавуваме како си, па добро сум, не чувствувам ништо, ме разбирате? Но мора да седи по протокол. Сметам дека треба државата сето ова да го укине, а ние да си продолжиме да лекуваме. Тој што навистина има симптоми, нели, да биде, ќе седи дома и ќе му дадеме болување навистина ако треба. Не разбирате?
Да, прашањето ми е дали вие, например, ги праќате да прават PCR тестови или сметате дека не се тие клучни во моментов, поготово за овој омикрон сојот сега?
Вака да ви кажам, значи поголемиот дел од пациентите кои што се вакцинирани, нели, и сами се тестираат, пак взимаат, пак купуваат. И ако на PCR, на овој првиот антигенски покаже дека е позитивен, и на PCR-от ќе покаже. Но повторно ќе кажам, овие тестови ловат секаков генетски материјал, кој што не докажува дали вирусот е жив или не е жив, и ги лови сите вируси. Затоа велам, значи симптоматологијата е најразлична на терен, од обична треска, настинка, нели 37 со 5, еден ден, два дена, нели немаме слики како што имавме претходниот пат со ниски сатурации, со пушење, со, значи најобични настинки. А ако се тестираат, голем дел од тестираните испаѓаат и негативни, значи од она што го гледам на мој термин, и од оние пациенти кои што ги имав, исто така, нели, помина со еден ден температура.
Дали има термини за што луѓе од Скопје одат у Свети Николе за да се тестираат PCR? Има ли воопшто термини?
Па, гледте, сликата ни цела Македонија е, значи, најразнолика. Скопје е милионски град и затоа е и миграцијата на луѓето многу често движат, патуваат, значи, тоа се луѓе кои што влегуваат, излегуваат на граници, имаат потреба да се тестираат, студенти и се. Додека, знаете, сега задолжително, или повторно негативни тестови бараат на границите и нормално е тоа. Додека во внатрешноста, нели, луѓето помалку се тестираат, зали тоа што и видуваат дека поминува со нели, лекови за температура, со повеќе C-витамин.
Кои се, генерално, вашите препораки, вака, кога ќе ви се јави некој, нели, ваш пациент?
Јас ги повикувам сите пациенти на преглед, за да видам дали се работи за симузит, за трахит, за бронхит, за бронхопневмонија. Значи, мора преглед.
Значи, личен контакт, да.
Да, мора да има и тоа сум го правила во изминатите 2 години и така ќе продолжиме, бидејќи по телефон, вие не можете да сватите каквите губи има пациентот.